Әріптілер Азатлық Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуғыны 2015 жылдың 1 май, Хептенің анны күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуғынғы программамызды Украинада хөкімет күштері білен бірелікті сөйлесіп орсиетлі яш кинорежиссері президент Петро Порошенко үйіз тұтан соң Украин райатлығы берілер.
Я все-таки чувствую себя частью Украины сейчас.
Ауғанстанның Гундуз вилаятында Талибанның басышы нәтижесінде түркмен ярағлы топорлары ой адаты райатлар қиыншылықлары дұлчар олярлар.
Мәргәді Гундузда. Топнақ-отнақлар әммелері Әлбілің әлеріні бізді.
Түркменстанды адым құқықларының орайан топырлар Түркменстаны вариан Европа білелешігінің ретмейтіне чағырыш білен үзлендірір.
Нам приходится обращаться именно к международным структурам.
Шүгін біз бұл ой бейлікі темаларды жекмежек тұрып кешер. Программамызың әсасы бөліңіне башламадан одал тәзіліклер білен таныш болың. Пәкістанның Сауды 2010 жылда активист қиыз Малала Юсуфзайын жағынна қаст етмәғі сийнаншыға қатнашмақта ипланан 10 адамы өмірлік түрімі тұсағылығына хөкім етті. Бұ қарар Пәкістанның Хибір Пахтунхва вилаятында терроршылығы қаршы Сауд тарапынан 30 апрелді ғылан еділді. Хәкеметлер 2014 жылың сентябрінді қошының полицияның өй өрейті құллықларының қатнашмағында тұсағы еділін айыпланан адамларын Тахрик Эталиван топарывлен қатнашықтадығын айдиярлар. Малала оқы тұтылып аман қалды өе чағыларын қиыздарын құқықлары орында көрешіні дөвам еттірді. 17 яшлы Малала 2014 жылың парақытшылық өнші Нобел байрағы білен сыйлағланды. Кремль Демірғадық Кореяның лидері Ким Йонг Уның 1 майда еңіш байрамыны беліме үшін Москва бармазағын айтты. Орсетің президенті Владимир Путинің метбоғыт өкелі Дмитрий Песковың 30 апрелді айтмағыны өре Ким Пхенянды қалма қарарына келіптір өе бұ Демірғадық Кореядағы ішеркі мәселелер білен бағылы болыптыр. Мұның өң орсетің ресмейлері 2-ні жақан ұршында фашистік Германияның үстінді қазанылан еңшің 70-ні елді өнімінің беллемек өнші Москвады кешірілжек парады қатнашмақ чақылығыны кемін қауыл еденлігіні айдыптылыр. Мұның Ким Йонг Уның 3 жыл мұннан одал хәкемет башына кешілі бәрі үлкінжі дашарыйур сапары болмағына қарашылыпты. Гүнбатар лидерлерінің еншімеді кем Москвады болжақ табаралара қатнашмақтан сақтандылар олар орсетің Украина қошылшымағына қарашылық білдірділер. Непалың ресмейлері Катмандуыда хелекчілікілі ер тетірімеден 5 күн кечен соң бір еткен жүгін харабалың астынын чықарылынлығыны хабар берділер. Непалың харби полициясының қала седіші ешлердің ел башчасы Кунвар, біз бірінжі едек 144 сағаттан соң дейірі адамы қала седияр істейді. Ема қала седілін оғлының ады ой яшы барады ғапмағаршылықты мағлуматлар берілді. Полицияның метбоғыт өкелі Камал Синг Бам 15 яшлы оғлының қала седілінлігін айтты деп Франс Пресс агентлігі қабар берді асы шайдет пресс. Полиция салғыланып 18 яшлы Пембі Таман қатлы оғлының қарабалықтың шықарланлығын айтты. 25 апрелді олан ер тітіремеді хелек оғлының санының 5500 адамды ғайдалияр Непалың хәкеметлері 11000-ден қоғырақ адамың яралынанлығын айдиярлар. Бірлесен штатлар орсетін күнді ғыр Украинадағы конфликті қатнашығыны хиясетлендірмегінің діліні өткеттесі шайдет пресс агентлігі бірлесен штатларын орсетін соңқа айларды қозғылыңчы көшілеріне ел басшылығыны өе көзөкчілігіне дөпілі көшілендіріндігіне 30 апрелді айданлығыны хабар берді. Мағлуматты бірлесен штатларын ғарышықлы орсет сепаратист көшілері дейін термині өңі түрінлігі беленер асы шайдет пресс агентлігі дөлі департаментінің Москваның өе қозғылыңчыларын оқатышығы бесетмек барадағы қылалышығы депелеянлігіні ядғарып кечен кептеді едін. Чықышларында бұ термині үш кезек ұланынлығыны аңтау агентліклерінің олсауны орсетлілерің өе қозғылыңчыларын білелікті ішлешмегі, түргінлешмегі өе бірлешен ел басшылығы астында херекет етмекілері барады берен мағлуматларында ұланынлығы берленді. Бірлесен штатларың Москваның херекетлері барадағы қарайышының өткімегі орсетін күнбатар юртларыны өз ықтысадиетіні ұлы зиян етірен санкциялары қоушатмағы үндемегі ішіні қиынлаштырып білер. Дүнияның өңді барыжы юртлары хелекчілігі ұчыран Чернобыл ядро электростанциясының дашындағы қоры құршауының құрылышығының мали етмесшілігіне қарамыздан 2017 жылың ноябрь айында тамамланжақтығын айдиярлар. Германияның табиғат министрі Йохен Фласбарт ұлы 7 Еділік топырның маслахатында реакторыңдашындағы құршы үшін дерур 650 миллион евродың 530 миллион евро бойынша тақиқ борыш намаларын өңі түрлінліғін айтты. Чернобыль ядро электростанциясында 1986 жылың апрель айында болан партлама дүниенің ең бетбақтшылықлы ядро хадисаларының бері болды. Оның дашында қоры құршауы 6 айды құрылып тема 30 елі ниетленін ұланыдзылық мөхлеті инді долып барьяр. Қазақстан қоңшы Орсейдің Астрахан регионынан құшы импорт етмегіне бес әдіп бұйырды құш түмөвінің үйді чықанлығын айтты. Қазақстанның Обықыжылық Министерлігі құш импортының 28 апрелді тоқтыдылынлығын хабар берді. Кечен ептеді Қазақ ресмейлері Орсейдің Роскомнадзор көзөкчілігі агентлігі Қазақстандың бұғды өнімлердің сатын алынмағына қадағыншылық ерден соң Орсейді өндірілін яғы, шоколад, сүйді ой, майонез өнімлеріне уақытылайын тоқтыдыпты. Хорматлы радио дүңлейшілері, сіз күнің ой сағыдың кәбір тәдіріклер білен таныш олдыңыз.